aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Grandma the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Arvoisat nuori 2023 paikalla olijat ja ystävät, me olemme Politbyro.
Kyllä. Hyvä, että erottelit osallistujien ystävien välillä. Kuitenkin.
Kyllä, kyllä. Joo, ja siis itse, miettiä, näin, että... itse näin nuorisojärjestössä silleen aika kauan aikaa sitten toimineena olisi voinut yhtä hyvin tulla myös vanha 2023 tapahtumaan, tai ainakin sellainen olo on ajoittain. Meitä on täällä kolme, Juha Töyrylä.
Terve vaan kaikille. Vanha 2003 sopii ehkä myös tähän vitsien tasoon. Mukavalle Jyväskylässä paviljongissa. Mä oon ollut viimeksi täällä perussuomalaisten puoluekokouksessa, kun Jussi Halla-aho valittiin.
Ja yleisö
osin,
näyttää ihan samalta.
Ihmisiä yleisössä.
Sini Korpinen.
Moikka.
Sekä minä Matti Parpala. Me olemme siis Politbyro, me olemme kolmihenkinen, niin kuin näkyy, viikoittainen politiikan podcast ja eroamme monista muista politiikan podcasteista sillä, että emme ole toimittajia, joten...
Kun meillä ei ole mitään journalistista vastuuta.
Meillä ei ole mitään vastuuta.
Tai periaatteita.
Periaatteita, ja sen lisäksi me ollaan myös ajoittain väärässä, toisin kuin toimittajat. Ja se sisältyy tähän konseptiin. Meidät on pyydetty puhumaan tänään osittain vähintään myöskin nuorisopolitiikasta, joten mikäpä olisi sen parempi sitten, kun aloittaa siitä, että vaalikeskustelut on nyt käyty ja kuultu, ja Allianssilla on tietysti ollut omia tavoitteita liittyen muun muassa nuorten tulevaisuustakuuseen ja moniin muihin hyviin tavoitteisiin nuorison suhteen, niin jäikö nyt sitten vaalien jälkeen tai vaaleista oikeastaan, mitä jäi käteen? Aika paljon puhuttiin esimerkiksi taloudesta. Mutta puhuttiinko nuorista tarpeeksi?
Ei, siis nuoristahan puhutaan vaalikeskusteluissa aina silleen niin kuin resurssia ongelmakeskeisesti, että meidän täytyy pitää huolta nuorista sen takia, että me tarvitsemme resursseja. Tai sitten me puhutaan siitä, että mitä tehdä ongelmalle nimeltä jengirikollisuus, joka sitten on joillekin puolueille yhtä kuin ikään kuin nuorisopolitiikka noin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja se näkyy niin kuin näissä vaalikeskusteluissa myöskin. Ja toisaalta niin kuin haastehan on näissä nuorisoasioissa siis se, että kun aika monet niistä asioista, mitä pitäisi tehdä, jos me haluttaisiin tehdä sellaista politiikkaa, mitä Allianssikin on ajanut esimerkiksi suhteessa siihen, että saataisiin oikeasti hallitusohjelman keskiöön nuorten hyvinvointi kokonaisvaltaisesti, niin pitäisi tehdä aika paljon ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. No nythän kaikki niin kuin ikään kuin oikeastaan kilpailee siitä, että mistä kaikesta leikataan rahaa tai mistä kaikesta ei leikata rahaa, eikä sielläkään kyllä oikeastaan nuoret näy.
Niin näissä vaalikeskustelussa ei puhuttu nuorista juuri ollenkaan. Silloin kun puhuttiin, nuoret oli joko uhreja tai syyllisiä johonkin. Ja ne on niin kuin molemmat aika huonoja positioita, jos miettii tuolle niin kuin politiikan pelikenttää. Tietenkin myös tätä, niin kuin Matti viittasi, että puhuttiin taloudesta, oli ei ehkä ihan niin kuin täysin leikkausvaalit, mutta vahvasti niin kuin talouden sopeuttamiseen, leikkaamiseen liittyvät vaalit.
Nipsaisuvaalit,
just näin. Nipsastaan 6 miljardia pois ilman, että keneltäkään otetaan mitään, mutta kuitenkin. Ja se, niin kuin, se on asetelmana ylipäänsä edunvalvontaorganisaatioille, niin kuin toimialoille ja sitten sellaisille toimialoille, jotka ei ehkä edusta kenenkään niin kuin suoraa taloudellista intressiä, niin se on vaan supervaikea ja mun mielestä ehkä tämä niin kuin tämä ylämäki näkyy myös siinä, että miten paljon nuorten asioista tai miten vähän nuorten asioista puhuttiin.
Mutta mun täytyy vielä siis sanoa se asia, että ehkä ylipäätään siis me puhutaan ihan todella paljon niin kuin kaikista sellaisista isoista haasteista, joita meillä on, niin me puhutaan niistä niin kuin todella paljon ongelmakeskeisesti. Ja se ongelma, tai tavallaan se syy, perimmäinen syy musta johtuu siitä, että jotta me voidaan tehdä järkeviä ennaltaehkäiseviä toimia, niin meidän täytyy tavallaan tulee se hetki, kun meidän täytyy käyttää rahaa sekä ikään kuin ennaltaehkäisevässä päässä, että siellä korjaavassa päässä. Ja niin, silloin, kun minä olin nuoria Allianssissa töissä, niin silloin puhuttiin tästä ihan samasta ongelmasta. Eikä me olla päästy siitä ongelmasta eteenpäin milloinkaan.
Niin, kyllä täytyy sanoa, että jos nyt itse oli syllissä 2010-2013.
Siis nyt teille oikeasti paljastuu, kuinka helkkari vanhoja.
Kuinka vanhoja tässä ollaan. Niin et silloin oli niin kuin, silloin oli aidosti ehkä helpompi vielä puhua siitä, että mihin asioihin tehdään panostuksia ja lähteä sillä kärjellä, että mihin tehdään panostuksia. Niin on tietysti tehty nytkin ja se on hyvä. Ja että tietyllä tavalla paalutetaan sitä, että mihin ei ainakaan saa koskea ja minkälaisia järjestelyitä pitää tehdä. Mutta että toki niin kuin tässä ilmapiirissä, jossa nuo leikkausnumerot, mitä nyt sitten hallitustunnustelijapuolue kokoomus pitää edelleen kynnyskysymyksinään, niin kuin tänään kuultiin budjettipäälliköltä, että niitä on hyvin haastavaa tehdä ilman, tai tollaisiin lukuihin on hyvin haastava päästä ilman, että aika paljon monesta keskeisestä yleisestä palvelusta otetaan pois. Ja sitten tietysti se, että nyt pitäisi pystyä vielä lisäämään rahaa justiin vaikkapa ennaltaehkäiseviin toimiin, niin miten nämä kaksi asiaa sovitetaan yhteen?
Ja siis eihän siinä ole myöskään kyse, saat ihan kohta puhua Juha, mutta siis eihän siinä ole myöskään kyse pelkästään
Saanko sanoa?
Lähdetkö pois?
Niin, kyllä. Niin ehkä se, että eihän siinä ole pelkästään kyse siitä, että jotta me voidaan niin kuin tavallaan ennaltaehkäistä, niin meidän täytyy käyttää rahaa. Mutta sitten monessa asiassa, niin kuin vaikka sotessa. Sote on helkkari hyvä esimerkki siitä, että meidän täytyy käyttää rahaa, voidaanko me tehdä asioita tehokkaammin. Et jos me nyt esimerkiksi mietitään niin kuin yhtä sellaista isoa asiaa, jossa yksityiset palveluntuottajat tällä hetkellä vie niin kuin julkista sektoria kuin litran mittaa, niin se on digipalvelut. Mä oon tänään, ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta olen siis tänään 2 minuutissa uusinut mun allergialääkkeen reseptin. Niin sitten tavallaan, jos mä haluan sen saman tehdä julkisella puolella, sitä on hirvittävän tehokasta myös sen järjestelmän näkökulmasta. Eli siitä näkökulmasta, että mä en mene kuluttamaan useiden eri ihmisten aikaa jonnekin seisomaan jonnekin terveyskeskukseen. Niin tavallaan, jotta tämän tyyppisiä uudistuksia pystytään tekemään, niin myös se vaatii rahaa. Se vaatii myös osaamista. Ja uskallan väittää, että välttämättä tämmöisessä tietohallintohankkeissa välttämättä julkisella sektorilla ei ehkä asu kaikki viisaus.
Niin siis vahvana Antti Rinneläisenä sosiaalidemokraattina Sinitessä juuri taisi puhua tulevaisuusinvestoinneista.
Eli, se suosituin eli käytetään
rahaa nyt, jotta tavallaan niin kuin ei tehdä sellaista
niin,
politiikkaa, joka aiheuttaa.
Sitä oikein. Te laitatte niin. Sitä kaiken näköiseen turhaan shittiin, mutta jatko vaan.
Mutta mistä palataankin ehkä sitten tähän nuorten tilanteeseen ja siihen niin kuin nuoria hyödyttävän politiikan tekemisen vaikeuteen tässä poliittisessa ilmapiirissä, koska no yksi asia, mistä nuortiin liittyen keskusteltiin paljon, oli niin kuin mielenterveyskysymykset, ja se on niin kuin noussut selkeästi politiikan keskiöön ihan uudella tavalla. Ja se on toki se uhripositio. Ja tässä niin kuin näkyy se, että koska ongelma on tosi iso, mielenterveysongelmat koskettaa hirveän suurta osaa suomalaisista, se on läpässyt kaikkien puolueiden ohjelmatyön, kaikissa puolueissa aktiivit tunnistaa tämän ongelman ja sitten
terapiatakuu esimerkiksi kaikissa melkein.
Terapiatakuu mainitaan niin kuin kaikissa. Ja tämä on just tämä ongelma, että sitten se mainitaan, mutta se ei päädy koskaan tavallaan siihen niin kuin politiikan kovaan ytimeen, jossa sitten rahalla ohjataan sitä, että mitä ollaan itse asiassa tekemässä. Ja nyt kun tavallaan niin kuin käydään vaikkapa keskustelua siitä, että ei leikata sotesta, mutta säästetään rahaa sotesta siten, että ei anneta sote-rahoituksen kasvaa, niin kyllähän tämä kaikki on pois niin kuin tällaisten asioiden hoitamisesta. Ja tässä suhteessa mun mielestä me ei päästy vaalikeskusteluissa eikä niin kuin vaikuttamisessa ole päästy siihen, että puolueissa nämä ylevät tavoitteet päätyisivät oikeasti sinne lukuihin, missä sitä politiikkaa tehdään niin. Ainakaan riittävässä määrin. Ja voi olla, että mä oon väärässä, mutta sikäli kun, niin kun ehkä vielä kohta spekuloidaan hallituspohjista, niin katsotaan, että minkälaisen ensimmäisen budjetin seuraava hallitus tekee. Ja mä pelkään pahoin, että nämä teemat ei tule siellä niin kuin loistamaan.
Niin, mutta siis toisaalta sitten, jos ajattelee, että missä järjestöt on onnistunut, allianssi ja muut, että sitten toisaalta esimerkiksi nyt tähän koulutuksen ja sen, että siitä ei leikata, että siihen ollaan niin vahvasti kiinnittäydytty osittain ehkä sen niin kuin 2015 clusterfuckin jälkeen.
Niin kuin täällä kerrottiin, mitä kaikkea ollaan tehty, niin paitsi että on ollut allianssin vaalivaliokunnassa, niin mä oon ollut myös syllissä tekemässä sitä #koulutuslupauskampanjaa ja voidaan repiä niitä haavoja auki myös.
Niin, no tässä nyt on aloitettu, ole hyvä. mutta tosiaan, että on kuitenkin onnistuttu tietyllä tavalla puolustamaan sitä siinä, missä niin kuin moniin muihin politiikan aloihin ei ole kohdistunut tämmöistä. Okei, no nyt tietysti silleen puolustusvoimat saa niin paljon rahaa, kuin ehtivät käyttää ja kaikkea muuta, mutta ne nyt on omia asioitaan. Mutta siinä mielessä niin kuin koulutus ja sitä kautta myös nuorten asiat on päässyt ytimeen. Ehkä vielä se pitää sanoa, että osa näistä toimenpiteistä on myös päässyt, just vaikka terapiatakuu, ja myös aika monet on puhunut vaikkapa oppimisen tuesta, josta meilläkin oli erikoisjakso OAJin kanssa tässä. Mutta niistä varmaan se huoli on se, että rahaa tullaan laittamaan jonkun verran, että voidaan sanoa, että ollaan tehty tälle asialle jotain, mutta sitten ne on niin, niin pieniä ne panostukset, että sille ei käytännössä saada mitään oikeaa vaikutusta aikaa. Ja tästä vaikka just OAJin Jaakko, joka oli meillä vieraana, niin oli juuri huolissaan, että se tukeen tarvittava panostus on niin, niin iso, että jotta saisi todellista efektiä aikaa, niin se vaatisi ison panostuksen myös.
Niin onhan siinä myöskin se, että jos me mietitään sitä, että puhutaan vaikka sellaista ongelmasta kuin nuorten mielenterveyspalvelut, tai anteeksi, nuorten mielenterveyspalvelut, mielenterveysongelmat. Niin eihän siinä ole kyse pelkästään siitä, että pääseekö vai eikö pääse terapiaan, jolloin terapiatakuu on tavallaan sen ongelman hirvittävän kallista korjaamista, vaan meidän pitäisi niinku puhua siitä, että no mitä ne on tavallaan ne rakenteelliset, miksi näitä mielenterveysongelmia on näin paljon, mistä se johtuu, että lapset ja nuoret uupuvat jo koulussa, mistä se johtuu, että yhä useammalla on ahdistuneisuusoireita ja masennuksen oireita. Ja tavallaan se, että kaikki puhuu terapiatakuista, no se on fantastinen asia, me tarvitaan sitä, että ihmiset pääsee matalalla kynnyksellä terapiaan, mutta me emme korjaa nuorten mielenterveysongelmia sillä tavalla, että me mietimme vaan sitä, että miten he pääsevät terapiaan, vaan meidän pitäisi ikään kuin miettiä tätä koko järjestelmää ja kaikkia rakenteita. Ja se tekee näistä ongelmista hirvittävän vaikeita. Ja se tekee vaikea vaikka esimerkiksi juuri tästä oppimisen tukikeskustelusta, koska se vaatisi hirvittävän suuria rakenteellisia muutoksia siihen, miten asioita tehdään.
Niin ja entistä enemmän rahaa, koska nyt jos me lähdetään siitä, että pitää sopeuttaa 6 miljardilla eurolla tämän alkaneen vaalikauden aikana, ja samaan aikaan tulee näitä Matin mainitsemia niin kuin lisäpanostuksia muun muassa puolustukseen, ja sitten kaikki puolueet tuntuu olevan yksimielisiä siitä, että tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan laitetaan merkittäviä lisäsatsauksia, mikä onkin fiksua niin kuin oikeasti investoivaa niin kuin rahan käyttöä, niin se tarkoittaa, että tavallaan niin kuin OKM:n hallinnolle tulee tätä myöten jo aika paljon niin kuin lisää rahoitusta tai painetta lisätä rahaa, mikä tarkoittaa sitä, että vaikkapa varhaiskasvatukseen tai peruskouluun tai tähän oppimiseen tukeen on niin kuin erittäin epätodennäköistä, että siihen löytyy lisää resursseja.
Se masennusbyrooseen meidän kanssa istumaan, keskustelemaan siitä, miten me tarvitaan paljon rahaa, mutta mistään sitä ei löydy.
Ja sitten vielä pitäisi laittaa korkeakoulupaikkoihin ja jatkaa erinäköisiä rahoituksia tältä vaalikaudelta.
Ovelta jaamme kaikille sitten tuolla nenäliinoja.
Mutta kun aloitettiin keskustelu siitä, että minkälaiset nämä, niin kun, mikä tämä vaalikeskustelu tai mikä vaalien asetelma oli, niin meillä oli myös niin kun hyvin poikkeukselliset talousvaalit siinä suhteessa, että tarjolla oli 2 erilaista vaihtoehtoa. Ja tässä suhteessa myös nyt sitten demokratia on kyllä siis sinänsä selkeästi puhunut, että tämä niin kun tiukemmin velkaan valtion budjettiin suhtautuva oikeistolaisempi vaihtoehto kyllä niin kun voitti näissä vaaleissa, vaikka yksi sen edustajista keskusta ilmoittikin jäävänsä oppositioon.
Ehkä jos vähän vaihtaa näkökulmaa, niin tosiaan nyt ollaan sitten siirtymässä hallitustunnusteluihin tai siirrytty jo hallitustunnusteluihin ja siellähän kysymyksissä myös käytiin tai oli laaja kysymyspatteri, jossa selkeästi jo haettiin sitä aika paljon sisältöjä eri puolueista siihen, että mistä voidaan lähteä kenenkin kanssa neuvottelemaan ja mitä pitää täsmentää milläkin politiikan alalla. Ja siellä oli myös niin kuin lapsiin, nuoriin, perheisiin liittyviä kysymyksiä muun muassa osaamisen ja koulutustason nostamiseen. Oli kysymys 10 ja siellä oli niin kuin hyvinvointiin ja toisaalta syrjäytymisen torjumiseen oli oma kysymyksensä ja sitten siellä vielä myöhemmin täällä niin ongelmasektorilla oli juuri esimerkiksi näitä jengi- ja nuorisorikollisuus ja niiden torjuntaa. Ja
siis ei pidä unohtaa myöskään sitä, että kyllähän nuoria koskevia asioita oli myös ilmastonmuutokseen liittyvät asiat, tällaiset
totta.
Isot tavallaan teemat, jotka tulevat myös meidän hoidettavaksi tänne.
Kyllä. Ja nyt ollaan kuultu myös eri puolueiden vastauksia näihin ja vaikuttaa ainakin tekstin tasolla, että haluaa on monella jollain tavalla näihin tarttua.
Paitsi keskustalla.
Paitsi keskustalla ei ole halua tarttua mihinkään.
Keskustalla ihan silleen fakti shit, me mennään takariviin.
Kyllä, juuri näin.
Kyllä. Ne menee, kaikki jää sairaslomalle 4 vuodeksi, koska se on se, mitä oppositiossa kannattaa tehdä, kun ei siellä mitään muuta saa aikaiseksi.
Tämä oli mun mielestä sinänsä ehkä yllättävää.
Oppositio on tärkeä demokratian osa. Kansanvallan osa.
Niin kuin Eeva Kalli sanoi, niin isänmaata voi palvella myös oppositiosta käsin. Ei välttämättä kovin paljon, mutta kuitenkin.
Niin.
Teoriassa.
Kaikki lasketaan.
Niin siis se oli tavallaan vähän yllättävää, että Petteri Orpo esitti numeroituna kysymykselle 23, mutta toisin kuin uskotaan, niin kokoomuksille ei osata laskea kovin hyvin, koska niitähän oli ehkä noin 40-45 tai jotain niitä kysymyksiä sinne paperissa sitten lopulta. Ja se kysymysten määrä on kasvanut kaiken aikaa. Katainen taisi sitten aikoinaan 7 kysymystä. Ja sitten se on siitä niin kuin hallitustunnustelijalta kasvanut
se kysymysten
määrä.
Siinä välissä oli se Juha Sipilä, missä kysyttivät, haluatko laittaa Suomen kuntoon.
Niin, mutta toihan on ihan, mutta toihan on ihan ymmärrettävää kehitystä, koska siis samaan aikaan myös hallitusohjelmien pituudet on kasvanut, ollaan tehty yksityiskohtaisempia ohjelmia ja myöskin politiikan kenttä on tietyllä tavalla niin kuin moniäänistynyt.
Niin, ja niin kuin ohjelmassa täytyy sopia yksityiskohtaisemmin niin asioita, niin kuin ehkä vihreät viime kaudella huomasi, että se on niin kuin hyödyllistä, tai keskusta opetti ehkä vihreille se viime kaudella.
Se on hyödyllistä.
Kyllä.
Mutta et sinänsä mun mielestä siis oli niin kuin, se oli mun mielestä lupaavaa, että Petteri Orpo esitti tällaisen niin kuin aika laajan joukon kysymyksiä, ja nyt tässä on tietenkin tässä julkisessa keskustelussa on pyritty tulkitsemaan, että onko tämä muotoilu, tarkoittaako se nyt sitä, että tähän ei sit suhtaudutakaan yhtä vakavasti tai näin, ja joo, tämä on ihan kiinnostavaa spekulaatiota, mutta mun mielestä siitä näkyy myös se, että Petteri Orpo on niin kuin hyvässä ja pahassa ammattipolitiikko, ja hän ymmärtää, että hallitus tulee todennäköisesti 4 vuoden aikana tekemään valtava määrä erilaisia päätöksiä tosi monelle, eli politiikkasektorille, ja on hyvä, että niistä kaikista haetaan niin kuin jo niin kuin alustavaa yhteisymmärrystä siitä huolimatta, että se talous on se kingi.
Niin siis se tulee olemaan, tai jotenkin siinä on niin kuin hirvittävän suuri ristiriita niissä kysymyksissä juuri sen takia, koska se sopeutustarve on niin valtava. Ja kyllä kaikki puolueet ymmärtää sen, myös kokoomuksessa ymmärtää, että tätä ei tehdä pelkästään menoja leikkaamalla, että tavallaan ei sitä 6 miljoonaa sillä tavalla, ei kun miljardia, olisikin miljardia saada kasaan sillä
tavalla. Jos on nopeasti huomauttanut, niin Orpo itse asiassa tänään tiedotustilaisuudessa puhui, että pitää myös miettiä kaikki keinot tulojen lisäämiseen siten, että työllisyys ja talouskasvu ei häirinny.
Kyllä, ja silloin se tarkoittaa vaikka kiinteistöveroja ja muita mukavia asioita. Mutta että tavallaan tämä, että ei voi olla ajattelematta niin, että sitten kun siellä samaan aikaan kysytään niin kuin siitä, että mistä saadaan sote-palveluihin riittävästi työntekijöitä, mitä tehdään nuorten mielenterveysongelmille, miten pidetään huolta osaamistasosta, miten tehdään sitä, tätä ja tuota, miten nämä asiat sovitetaan yhteen. No Petteri Orpo tänään myöskin sanoi tuossa tiedotustilaisuudessa, joka oli tuossa Abatteralla reilu tunti sitten, niin hän sitten sanoi siellä myös, puhui tosi paljon siitä, että pitäisi pystyä tekemään paremmin. Eli tavallaan ikään kuin, mitä me teemme sillä rahalla, mikä meillä on. Ja hän ei siis sinänsä ole väärässä tässä asiassa. Sehän on ihan totta, että täytyyhän meidän pitää, tai itse ajattelen niin, että täytyyhän meidän ajatella myös sitä, että miten me ikään kuin niitä palveluita tuotetaan. Miten me pidetään huolta siitä, että nyt kun meillä on tämä valtava sote-apparaatti, niin ihan oikeasti rakennetaan sitä integraatiota, ihan oikeasti rakennetaan niitä moniammatillisia. Mä huomasin siellä jonkun ihmiset lähtee kävelemään, kun puhutaan integraatiosta. Mä ymmärrän teitä. Mutta siis tavallaan se, että jotenkin tämä, niin kuin, että hän on ihan oikeassa siinä. Mutta se ongelma on siinä, että miten sä kansanedustajana tai poliitikkona johdat sitä, että ihmiset osaisi johtaa paremmin. Tämä oli muuten Anna Munsterjelmin pohdintaa tässä niin kuin aikaisemmin. Otin sen törkeästi tänne itselleen, koska hän oli oikeassa, kuten monessa muussakin asiassa.
Niin, ja kun kuitenkin jos mietitään tavallaan, että mikä se hallituksen tehtävä on, sen tehtävä on esittää uutta lainsäädäntöä, jonka sitten eduskunta voi hyväksyä.
Ai niin kuin niin sanottu johda paremmin act.
Niin pitää, ja sitten toki se kustannusohjaus tai erinäköisen budjetin kautta ruuvin vääntäminen, niin sehän se nyt lopulta on se keino millä aika paljon voi tehdä. Niin, tämä niin kuin yhdistelmä sitä sopeutusta ja sitten tarpeita tehdä lisäpanostuksia ja muuta on kyllä vaikeasti yhteen sovitettava.
Yksi näistä teemoista, minkä Matti nosti tästä nuoriin liittyen, on tietenkin tämä ilmastonmuutos ja tässä nyt sitten hallitustunnustelija kysyi tähän niin kuin liittyen tähän hiilineutraalisuustavoitteeseen ja sitten puolueet on antanut vaihtoehtoja, ja tämä on vastauksia, ja tämä on tietenkin se yksi niistä kuumista perunoista. Ja mua on niin kuin pikkusen huolestuttanut se, että vaikka mä oon aika tyytyväinen siihen, että suomalaisella puoluekentällä kaikki puolueet tunnistaa ja tunnustaa ilmastonmuutoksen olemassaolon ja jopa sen, että siihen pitää tarttua ja tehdä toimia, niin mua on huolestuttanut se, että tämä keskustelu on mennyt ikään kuin pelkästään tähän talouskulmaan viime viikkojen aikana. Se on supertärkeä kulma. Meillä on tulossa valtava määrä teollisia investointeja, jotka niin kuin riippuu osaltaan siitä, että meillä on ennakoitava toimintaympäristö, ja se on tosi tärkeää, ja se tarkoittaa hyvinvointia Suomelle ja suomalaisille, ja se tarkoittaa sitä, että me teemme niin kuin oman leiviskämme enemmänkin ilmastonmuutoksen torjumisessa. Mutta kyse on oikeasti paljon laajemmasta poliittisesta kysymyksestä, ja kyse on niin kuin siitä, että jos me puhutaan siitä nuorisosta, että minkälaiset elämän edellytykset heillä on tällä maapallolla niin kuin tulevina vuosikymmeninä. Mm. Ja jotenkin tämmöinen tavallaan niin kuin sivilisaation selviytymisaspekti on tuntunut jäävän tästä keskustelusta. Ja nyt jos, riippuen sitten hallituspohjasta, jos tämä aspekti jää niin kuin pois ja se jotenkin niin kuin lakastaan syrjään, niin mua huolestuttaa se, että saatetaan jäädä, saatetaan vaan niin kuin todeta, että asiaan pitää puuttua, tuetaan näitä ehkä näitä tiettyjä niin kuin tavallaan liiketoiminnallisia edellytyksiä, mutta sitten ei tehdä sen tyyppistä sääntelyä, mitä tämä ongelmanratkaisu myös vaatii.
Niin, no tässä varmaan tulee aika paljon siihen, että minkälainen hallituskokoonpano lopulta syntyy, että jos nyt katsoo niin kuin enempi vasemmalle päin olevia puolueita, niin kyllä siellä näissä tunnusteluvastauksissa tuli aika voimakkaasti se luontokadon pysäyttäminen ja niin kuin hiilineutraalisuuteen ja hiilinielujen puolustamiseen sitoutuminen myös. No metsiin nyt ehkä vähän vaihtelevia vastauksia, mutta silti, että kyllä moni piti tätä esillä, mutta et on varmaan näin, että jos tulisi oikeistohallitus ja oikeistohallitus, joka siis toivottavasti voi syntyä ainoastaan niin, että ainakin siitä hiilineutraalisuustavoitteesta pidetään kiinni ja näistä talouden edellytyksistä, niin joo, on varmaan ihan totta, että silloin siinä mennään lähinnä niillä minimiasioilla, joilla sitten talouselämä ei suutu.
Niin ja siis kysehän on myöskin siis siitä, että minkälaista politiikkaa niin kuin Euroopan unionissa tehdään, koska loppujen lopuksi Suomen tasolla on hirvittävän vaikea tehdä sellaista lainsäädäntöä, joka aidosti vaikuttaisi suuresti ilmastoon. Me voidaan tehdä semmoista lainsäädäntöä niin kuin globaalilla tasolla. Me voidaan tehdä semmoista lainsäädäntöä, joka työntää meidän niin kuin yrityssektoria johonkin suuntaan. Tai me voidaan tehdä sellaista lainsäädäntöä, mikä työntää meidän julkista sektoria vaikka hankintojen kautta tietynlaiseen suuntaan. Mutta jos me mietitään tavallaan globaalilla mittakaavalla, niin se vaikuttaa ihan hirvittävästi, että mitä asioita me tehdään, mitä asioita me edistetään, minkä asioiden puolesta me ollaan nimenomaan Euroopan tasolla. Ja tämä ei ole ihan hirveän helppoa sitten, kun lähdette miettimään. No toisaalta perussuomalaista on vähän sitä mieltä, että tavallaan ei meidän pidä niinkään tehdä, että EU:n pitäisi tehdä, mutta sitten kun ne haluaisit EU:stakin eroon, niin se on vähän semmoinen hankala.
Niin ja siis kyllä, mutta että kyllähän me voidaan tehdä siis myös, et varmaan tarkoittanut näin, mutta et sillä, että suomalaiset yritykset on esimerkiksi, tai se, että Suomeen sallitaan paljon uusiutuvaa energiaa, jota voidaan vaikka konvertoida mahdollisesti vedyksi ja viedä vaikka Saksan teollisuuden käyttöön energialähteeksi, niin sillä voi olla ihan Euroopan päästöihin merkitystä. Et silleen me voidaan kyllä siis, olen aikaisemmin sanonut, että ensi hallituksella on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus sössiä asioita, niin me pystytään sössimään täällä jopa ihan Euroopan tasolla asioita, jos mennään liian voimakkaasti mukaan siihen tavallaan sinänsä ymmärrettävään narratiiviin, mikä vaikka persujen vastauksissa on, että Suomesta ei saa tulla tuulivoiman reservaattia ja niin kuin alalla olevana ymmärrän, että sitä on sitä huolta, että no mitä tapahtuu, jos joku tulee vaan ja perustaa niin kuin kaivoksen tai perustaa tuulimyllyn eikä huolehdi mistään niin kuin sidosryhmistä ja sit vaan häipyy paikalta rahat taskussaan.
Niin se on ihan
validi huoli ja siihen pitää vastata niin kuin järkevällä sääntelyllä ja lupa-asioilla ja sit pitää pystyä palauttamaan myös sinne paikallistalouteen rahaa takaisin ja niin edelleen, mutta että siihen ei pidä lähteä, että jotenkin kieltäydytään ja todetaan, että Suomelle riittää vain meidän energiatuotantoa vastaava määrä esimerkiksi, koska voi olla silleen paljon isompi
merkitys. Kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti se kysymys siitä, että mitä sillä tehdään sillä tuotetulla energialla, että ikään kuin viedäänkö sitä ulkomaille vai ehkä houkutellaanko investointeja tänne, koska niin voidaan sillä puhtaalla energialla tehdä sitäkin. Mutta toisaalta voisi niinku ajatella, että siinä olisi niinku jotain. Et nythän tässä vuosia on yritetty, että siirretään vähän sitä sun tätä virastoa tuonne niinku maaseudulle, että saadaan elävöitettyä hommia. Niin nythän me voitaisiin vaan hyväksyä se, että siellä asuu ne muutamat ihmiset, jotka siellä haluaa asua, ja sitten siellä olisi tosi paljon tuulimyllyjä.
No niitä nyt ainakin, kyllä.
Ehkä. Yksi spekulaatio, mikä on liittynyt tähän potentiaaliseen oikeistohallitukseen, joka siis syntyisi kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteistyön varaan, on se, että sillä tulisi olemaan samanlaisia ongelmia ammattiyhdistysliikkeen kanssa kuin Sipilän hallituksella oli. Ja nyt jo niin kuin on povattu samantyyppisiä niin kuin työväen niin kuin suuria mielenosoituksia, mielenilmauksia, jos tämmöinen hallitus puuttuu niin kuin tiettyihin keskeisiin työntekijöiden etuihin. Mutta mä en ole niinkään varma, että olisiko ne työntekijöiden mielenosoitukset isoimpia, vaan tullaanko me näkemään itse asiassa niin kuin massiivisia ilmastomielenosoituksia ja erilaista niin kuin ilmastolakkoliikehdintää Suomessa entistä enemmän, jos näitä asioita ei oteta vakavasti, koska kyllä tämä on mun mielestä niin kuin kuitenkin niin kuin tosi iso osa suomalaisia niin kuin erittäin vahvasti puhutteleva ja liikuttava teema. Mm. Ja sinänsä kyllä niin kuin kokoomus on nämä teemat ottanut niin kuin vakavasti tähän saakka, mutta tämä on varmaan niitä asioita, mistä sitten joudutaan nyt kompromisseja hakemaan.
Niin ja toki siis myös niin kuin NS toisella puolella, että ne joihin osuu esimerkiksi vaikkapa liikkumisen hinnan korotukset muuta, totta, mikä oli niin kuin varmasti paljon isompi teema vaaleissa ja isompi äänestyspäätöksiin vaikuttava asia kuin mitä ehkä silleen helsinkiläisissä mediataloissa mukaan lukien me, joka emme ole media, emmekä talo, mutta että sillä voi olla hyvin niin suuri vaikutus ihmisiin ja niin kuin henkilökohtaiseen talouteen ja sitä kautta voi saada ihmiset liikkeelle, jos seuraava hallitus ei ota näitä huolia huomioon, millä sitten niin kuin persut on vaikkapa noussut toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Et molempiin suuntiin. Sitten se kolmas teema, joka liittyy vielä edelleen läheisesti tähän hallitusohjelman tunnusteluihin, on se, että mitä näistä tunnusteluista jää nyt sitten käteen ja minkälaista hallitusta tässä voi odottaa.
Niin mä en tiedä, että puhuuko musta nyt tavallaan sille järkevä ihminen vai puhuuko musta niinku semmoisen salaiset kansiot I want to believe -tyyppinen ihminen, kun mä sanon tämän seuraavan asian. Mutta kyllä mä niinku tavallaan haluaisin uskoa myös seurattuani niin näitä hallituksen tunnustelijan kysymyksiin tehtyjä vastauksia ja muita, että sinipuna on vielä ihan mahdollinen.
Toivo elää.
Hope dies last. mutta niin kuin tietysti, mutta sitten toki mä ymmärrän siis sen, että noin niin kuin pelin poliittisesti, jos me ajatella pelkästään sitä, että mitä hallitusohjelmassa lukee, niin on kaikille puolueille itse asiassa valtavan iso riski jättää perussuomalaiset kasvamaan oppositioon. Eli seuraava hallitus joutuu joka tapauksessa tekemään. Se on ihan sama, onko se sinipuna hallitus vai onko se oikeistohallitus. Siellä joudutaan tekemään asioita, joista kaikki eivät pidä. Liittyy se sitten verotuksen kiristämiseen tai menojen leikkaamiseen tai mihin ikinä. Ja perussuomalaiset pystyy ihan täysmääräisesti hyödyntämään oppositiossa ollessaan sen kaiken, jolloin voi myös ajatella niin, että yksi asia, tai siis ajatellaankin niin, me tiedetään se silloin, kun oli Sipilän hallitus, että kyllä moni kokoomuslainen silloin sanoi, että tähän hallituspohjaan lähdettiin sen takia, että perussuomalaiset piti saada kutistumaan. No ne kutistu jakautumalla, ja nyt ne ovat tulleet takaisin. Niin. Että sillä tavalla niin kuin en tiedä sitten loppujen lopuksi, että toisaalta sitten jos keskusta onnistuisi jotenkin siellä oppositiossa ollessaan niin kuin jotenkin keräämään itsensä niistä pienen pienistä neliapilan palasista ja jotenkin ryhtymään kunnon puolueeksi taas, niin ehkä sitten siinä tapauksessa ne pystyisi siellä oppositiossakin aidosti haastamaan perussuomalaisia.
Niin, perussuomalaiset kovasti yrittää saada keskustaa hallitukseen ja niin kuin ensinnäkin tietysti ymmärtää sen, että voi olla aika katastrofaalista heille, jos olisivat eri puolilla tätä hallitusoppositioaitaa, mutta muutenkin on ollut mielenkiintoista kyllä seurata perussuomalaisten viestintää, jota käydään vähän sen henkisesti, kuin he olisivat pääministeripuolueena asettamassa, että kenellä on nyt minkä vastauksen perusteella oikeus osallistua minkäkinlaiseen kokoonpanoon, mikä on silleen ihan jännää seurata.
Niin ehkä avoimuuden nimissä on hyvä todeta, että lavalla on siis tällä hetkellä kaksi kokoomuslaista ja yksi demarit, nämä saattaa vaikuttaa.
Ja me ollaan tässä radikaaliusjärjestyksessä silleen, että mä oon radikaalein ja sitten Juha on tuolla konservatiivisen.
Mä luulen, että se oli toisinpäin. Meidät erottaa myös siitä, että Matti ja Sini sai tuollaiset badget, jossa lukee tuottaja ja mulla lukee henkilökunta. Että tässä selkeästi tämä luokkajako toteutuu.
Kyllä.
Mut mä en siis,
pääoman puolella siis.
Kyllä.
86.
Mä en siis alkuunkaan ymmärrä sitä niin kuin halua jäädä oppositioon, jotta joskus tulevaisuudessa puolueen kannatus olisi parempi. Hallituksessa on valta. Hallituksessa tehdään näitä päätöksiä, siellä haetaan kompromisseja, siellä joudutaan ihan varmasti niin kuin joustamaan erilaisista asioista. Jos mietit, minkälaisia niin kuin kohtalon kysymyksiä Suomella ja maailmalla on tällä hetkellä niin kuin edessään, niin on mun mielestä niin kuin käsittämätöntä se, että puolue on se sitten keskusta tai sitten osa vasemmistosta, joka tuntuu niin kuin haluavan opposition eikä pyrkivän tosissaan hallitusvaltaan. Ja mä niin kuin ymmärrän sen puolueen näkökulmasta, mutta sitten sen puolueen ainut tehtävä lopulta on edistää näitä omia tavoitteitaan, ja se tapahtuu hallituksessa. Ja sitten niin kuin keskustalle on nyt käynyt, hallituksessa ollaan, niin dunkkuun tulee vaaleissa, mutta et ei sen takia pidä mun mielestä lopettaa niin yrittämästä.
No mutta toisaalta, no joo, mutta et jos ajattelee vasemmistoa, niin musta se on silleen ymmärrettävää, että heidän on, että jos kokoomus on voittanut vaalit ja käytännössä pitää kiinni tästä sopeutustavoitteesta, niin heille olisi kyllä aika, tai voisi olla aika mahdotonta pitää kiinni niistä tavoitteista, jotka on heille tärkeitä. Ja toisaalta, että heillä olisi suuri riski vuotaa sitten hallituskauden aika, niin kuin, että käydä ilmi, että he onkin itse asiassa valmis luopumaan aika paljon niin kuin vasemmistolaisista aatteistaan ollakseen hallituksessa, niin se voi olla, että on ihan silleen ymmärrettävää, että ovat ulkoinen. Ja tässä keskustan näkökulmasta musta on ymmärrettävää, että he on nyt aika pitkään ollut haukuttavana siitä, että maaseutu näivettyy, vaikka keskusta on ollut hallituksessa näin niin kuin karrikoiden, niin ymmärrän sinänsä ihan hyvin, että nyt on halu antaa päästään niin kuin persut näyttämään työnäyte, että miten hyvin on nykyisten megatrendien maailmassa mahdollista tehdä se, mistä persut on niin kuin keskustaa haukkunut.
Mut mutta tämäkin on mun mielestä tyhmä ajatus, koska siis niin kuin Sini äsken sanoi, että nyt pyörii jotenkin politiikan aktiivien sisäpiiriläisten keskuudesta ajatus siitä, että laitetaan perussuomalaiset hallitusvaltaan ja sitten kyllä kansa huomaa, että ei ne siellä valiokunnissa pärjääkään. Eihän se niin
toimi. Ei se niin mene, ei.
Siis kyllähän niin kuin,
tietenkään.
Ja, siis, ja totta kai Sipilän hallitus oli tosi vaikea perussuomalaisille, puolue hajosi ja tehtiin erilaisia niin kuin manövereitä, mutta ei se puolue mihinkään kadonnut. Ei puolueet katoa sillä, että ne on hallituksessa, jos sen takana on aito yhteiskunnallinen voima ja niin kuin joukko äänestäjiä, jotka niin kuin haluaa kannattaa niitä ajatuksia, joita se puolue ajaa.
Joo, ja siis voi jopa sanoa, että hän on juurtunut tietyllä tavalla tässä.
Kyllä, juuri näin.
Niin ja siis perussuomalaisten kannatuksessa, kun puhutaan, niin musta niin kuin pitää ymmärtää, että apua mä kuulostin nyt aivan siis keski-ikäiseltä mieheltä. Mutta siis tarkoitan sitä, että itse ajattelen
tästä. Sä et kuitenkaan keskeyttänyt ketään. Se on ihan totta. Ihan täysin et ollut keski-ikäinen mies vielä.
Se on totta. Mutta että toisin kuin
minä, kyllä.
Juuri näin.
Pun was intended.
Mutta ehkä se, että siitä perussuomalaisten kannatuksesta ja siitä, mistä se johtuu, niin kaikkien puolueiden pitäisi ottaa nyt opiksi. Koska eihän siellä ole taustalla pelkästään sitä. Että siellä on niitä ihmisiä, jotka äänestää perussuomalaisia siksi, että heillä on tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa. Mutta sitten siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat niin kuin vilpittömästi huolissaan. Ne ovat huolissaan siitä. Heillä on tavallaan tämmöinen kokemus siitä, että on tämmöistä suhteellista deprivaatiota. Että me ei niin kuin enää ikään kuin pärjätä täällä samalla tavalla kuin ennen. Tai minulla ei ole enää samoja asioita kuin minun vanhemmillani oli aikaisemmin. Tai eikö enää saa edes suvivirttä laulaa ja tavallaan, että etkään kokemus siitä, että ympärillä kaikki muuttuu. Mä en pysy tässä mukana. Maailma muuttuu kauheata vauhtia. Mä en saa enää edes niin kuin kahvilassa suomenkielistä palvelua. Mitä tapahtuu? Ja sitten, jos muut puolueet ei niin kuin pysty tavallaan puhumaan tälle tyypille, että tavallaan enkä tarkoitan silleen, niin kuin Paavo Lipponen ei ole mitään pelättävää henkisesti, mutta että tavallaan puhuttelemaan sitä tyyppiä ja tavallaan kuvaamaan sitä maailmaa, että tällaista tavallaan kohti me ollaan tietyllä tavalla menossa ja se on ihan ok, niin sitten perussuomalaiset saa sieltä irti niin kuin sen.
Niin, sitten toisaalta niin kuin paljolti myös se onnistuminen ja tämä liittyy vähän tähän niin kuin nuorisoteemaan myös, että miten tavoitetaan. Ja tästä oli justiin, luin mielenkiintoisesta tutkimuksesta, joka olikohan se Väinö Tanner-säätiön vaikeinen rahoittama, jossa oli niin kuin tutkittu sitä, että miten nuoret ja miksi nuoret on esimerkiksi innostuneet TikTok. Mä en muista, mikä se aihe tarkalleen oli, mutta se johtopäätös oli se, että nuorten näkökulmasta ei ole välttämättä edes hirveästi väliä sillä, että onko samaa mieltä sen kanssa, joka esiintyy vaikkapa TikTokissa, vaan kiinnostavaa on se, että siellä näkyy poliitikkoja, jotka ei ole, tai se, että he ei ole poliitikkoja, vaan he puhuu niin kuin normaalit ihmiset ja puhuu asioista niin kuin niiden oikeilla nimillä välittämättä, että mikä on niin kuin korrektia ja niin edelleen. Et se jo sinänsä on vetoavaa ja sen takia saatetaan äänestää, vaikka ollaan vaikka täysin eri mieltä vaikka maahanmuutosta, niin silti saatetaan äänestää perussuomalaisia. Tässä varmasti on oikeasti aika paljon niin kuin puolueilla aktivoiduttavaa ja opittavaa, että miten tavoittaa myöskin, miten puhua on niin kuin, sisältö on toinen asia ja sitten missä kanavissa niin on oma asiansa.
Eikä siis mun mielestä niin kuin tässäkin suhteessa nuoret ovat niin kuin ihmisiä. Mm. Että eihän
nuoretkin ovat ihmisiä.
Eihän aikuisetkaan ihmiset toimi sillä tavalla, se valtaosa aikuisista ihmisistä tai vanhemmista ihmisistä, keski-ikäisistä tai eläkeläisistä, että ne jotenkin tarkasti vertailee ja perehtyy ja lukee kaikki niin kuin kansanedustajan tai ehdokkaan niin kuin blogipostaukset ja miettii, että ne olenko mennyt niin kuin tutkimuskirjallisuuden pohjalta niin kuin samaa mieltä. Vaan me samaistutaan johonkin ihmisiin ja sitten me ehkä äänestetään.
Joo, kyllä. Tässä kanavakysymyksessä on tietyllä tapaa tapahtunut niin kuin normaali demografia, että niin kuin ketkä käyttää mitäkin kanavaa ja sitten ketkä osaa olla milläkin aikana tavoittaa ihmisiä.
Mutta ehkä se asia, mistä vähän huolestun, on se, että me eletään sellaista aikaa, ja kai me ollaan aina eletty sellaista aikaa. Eihän niin kuin monimutkaisiin ongelmiin ole ikinä ollut yksinkertaisia ratkaisuja. Ja sitten jos äänestää jatkuvasti sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että kyllä, pääntämällä tästä vivusta saamme tämän lopputuloksen, niin kuin lopettamalla maahanmuutto meiltä lakkaa niin kuin kaikki lähiöiden ongelmat, niin se on typeryyttä, koska semmoista ei ole niin kuin mahdollista. Ja tavallaan tämä on niin kuin ehkä se ongelma tietyllä tavalla sitten siinä tässä perussuomalaisten tilanteessa esimerkiksi.
Mutta se on sitä niin kuin yksinkertaistamista, joka sitten toisaalta myös on niin kuin ymmärrettävää ja vetoavaa, että et kyllä siinä siinä mielessä niin siitä voi ottaa mallia.
Ja siis kaikki puolueet tietyllä tavalla yksinkertaistaa niistä omiin ydintavoitteisiinsa liittyen, että heillä se nyt sattuu olemaan maahanmuutto. Eikä tässä mun mielestä, että nyt meidän piti puhua hallituspohjista, mutta jäätiin puhumaan perussuomalaisista.
Mä just menen palauttaa tämän asian.
Kiinnostava kysymys, mutta että tavallaan, että onhan se niin kuin kansallismielinen konservatismi on ihan validi poliittinen positio, ja se on niin kuin ylipäänsä niin kuin länsimaisessa yhteiskunnissa, niin sen tyyppisiä äänestäjiä ja sen tyyppisiä puolueita on ollut, että mun mielestä se on mitään niin kuin ihmeellistä, ja se on ihan, niin kuin, ihan normaalia. Ja siis on niin, että selkeästi, koska tässä on nyt tämä vahva talouspoliittinen niin kuin jännite ja asetelma alkavalle vaalikaudelle, niin erittäin todennäköistä on, että ensisijaisesti pyritään saamaan aikaan kokoomuksen ja perussuomalaisten ja sitten todennäköisesti RKP:n ja KD:n ja sitten ehkä joidenkin keikkausten jälkeen keskustan pohjaan rakentuva porvarihallitus, oikeistohallitus, oikeistokonservatiivinen hallitus, jos se epäonnistuu tai jos näyttää jo tunnusteluvaiheessa siltä, että käytännössä keskusta jää varmasti opposition, RKP pitää kiinni omista linjauksistaan, niin sitten se sinipuna, joka pohjautuisi kokoomuksen, demareiden, vihreiden ja RKP:n varaan, olisi mahdollinen.
Niin, kyllä tässä silleen, kun katsoo näitä hallitusohjelmatunnusteluvastauksia, niin RKP ottaa todellakin kaiken irti siitä, että he on kuninkaan tekijän positiossa. Siellä on lueteltu kynnyskysymysten lista, oli yhtä pitkä kuin vastaukset niihin muihin kysymyksiin yhteensä suunnilleen. Ja siellä niin kuin joko he tai sitten persut joutuu peruuttelemaan todella paljon ollakseen saman hallituksen.
Kuten myös Riikka Purra on todennut, että RKP:n täytyy luopua tavoitteista.
Niin upeaa, että RKP:n täytyy, että me kyllä olemme tätä mieltä, mutta RKP:n täytyy.
Niin, kyllä. Ja sitten toisaalta vielä, jos katsoo tämän niin kuin potentiaalisen sinipunan ehdokkaita, niin myös huomaa, että demarit ovat listanneet kynnyskysymyksistään niin kuin merkittävästi enemmän. Esimerkiksi näistä ei saa leikata kohteita. Siellä on sote ja siellä on koulutus ja siellä on, mikähän muu siellä vielä oli. Siis käytännössä suurin osa budjetista.
Sosiaaliturva.
Et niin kuin siis niin, he ovat listanneet, että heidän ei saa leikata kohteeksi niin suuren määrän asioita, että jos ne kaikki leikkaukset otetaan muualta, niin silleen...
Hei, nuorisotyö.
Ei jää kauheasti mitään.
Toki tuleva pääministeripuolue kokoomuskin on saattanut sanoa, että sotesta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta ei leikattaisi, mutta se on
no
ehkä toinen
no
asia.
Ehkä ihan, siellä on niin kuin sanottu...
Ansiosidonnainen on
niin, koulutus on sanottu, joo, mutta sitten sosiaaliturva ja silleen siellä on kuitenkin sen tyyppisiä elementtejä, joita käsittääkseni kokoomus ei ole puolustanut, ja kaasta demarit otti kategorisesti sosiaaliturvan pois leikkauslistalta, ja samoin sitten se kuulostaa siltä, että sotesta varmaan voi löytyä joku kompromissi, joo, se on ihan totta.
Mulla on niinku sellainen tavallaan vähän inhorealistinen näkemys siitä nyt, että olipa hallituspohja kumpi tahansa, jos mietitään ikään kuin nuorten kannalta, ja vaikkapa esimerkiksi Allianssin vaalitavoitteiden toteutumisen kannalta, niin tämä palautuu aika hyvin, musta Juha, sä sanoit hyvin siitä, että nuoret on niinku joko uhreja, tai sitten ne on niinku ongelma. Ja sitten tavallaan, jos meillä on niinku kumpi tahansa hallitus, niin nuoret jatkaa edelleen tässä positiossa olemista. Ehkä painotetummin niin, että jos on perussuomalaiset hallituksessa, niin sitten on ehkä vähän enemmän sitä niinku ongelmapuolta, että sitten pyritään niinku ratkaisemaan kurilla ja nuhteella ja pyritään niinku hoitamaan niinku jengirikollisuutta sillä tavalla, että nyt kovempia rikoksia ja nyt saatava kuriin.
Tai rangaistuksia
karkotetaan.
Kovempia rangaistuksia, hups, freudilainen. Ja sitten jos meillä on niinku demarit hallituksessa, niin me ollaan vähän enemmän tavallaan siellä puolella, että nyt vaan hoivataan kaikki kuntoon kyltään niinku tästä. Että jotenkin tämä koskee ihan kaikkia puolueita, mutta mä niin ajattelen vaan, että se suhtautuminen niin menee jotenkin karkeasti.
Niin, kyllä sieltä demareilta sitten pamppusiipeä löytyy myös. Että...
Se on totta.
Et siis se, mikä piti vielä sanoa, siis
niin
mielenkiintoisena kontrastina vielä siis vaan näitte nyt, mistä ei saa leikata puolueet, niin siis vihreäthän oli niinku esimerkiksi paljon lievempiä siinä, että mistä heille jäi ainoastaan koulutus ja opintoraha sille kynnyskysymyslistalle. Eli tavallaan tässä niinku demarit ulosmittaa.
Ja heikoimpien
joo, kyllä,
se oli myös sosiaaliturva, kyllä.
Mutta demarit tietyllä tavalla näissä vastauksissaan musta näyttävät myös ulosmittaavan sitä, että ikään kuin heidän on pakko olla hallituksessa, jos sinipunaa ollaan rakentamassa ja silloin niin kuin paalutetaan kovempi neuvottelupositio ja jo lähtövaiheessa.
vihreällä tasolla myös opintoraha. Ehkä.
Opintoraha oli erikseen yksittäisenä
tekemään.
Mikä on varmaan ihan viisasta näin niin kuin aiempia hallituksia katsoen.
Poliittisen huumorin ystäville voi tietenkin vinkata myös Vasemmistoliiton vastaukset, jossa oli kaivettu Petteri Orpon aikaisempia sitaatteja ja todettu, että näitä tuemme.
Kyllä, joo.
Toinen poliittinen hassuttelu oli myös se, missä perussuomalaiset sanoivat, että sote-alan ammattilaisten puutetta voidaan korvata sillä, että järjestösektorilla on paljon töissä ihmisiä, joilla on hoiva-alan koulutus ja heidät voidaan ohjata, mitä ikinä se tarkoittaakin sote-alalle.
No järjestöjen rahoituksen leikkaaminen varmaan ihan tehokas ohjauskeino.
Niin se on totta, että leikataan nyt kaikilta järjestöiltä ja kyllä tahansa on joku niin kuin vähäkin liippaava hoiva-alan koulutus, niin se on totta. Erittäin hyvä.
Ja sitten on vielä se puolue, joka ei pelaa mitään
pelejä. Kukaan ei kuunnellut tätä.
Sitten on vielä se puolue, joka ei pelaa mitään pelejä, eli KD, jolla ei ole mitään kynnyskysymyksiä. Eli
heillä on siis asiat hoidettu Jumalan kanssa, niin sillä ei ole sinänsä väliä, mitä Petterin kanssa tapahtuu.
Joo, ja siis tavallaan on tosiaan mahdollista, niin kuin sinä sanoit jossain aiemmassa, että periaatteessa sinipunan voisi rakentaa ilman vihreitä niin, että siinä on KD ja RKP, joka saattaa helpottaa tai ainakin tuo siihen lisää neuvotteluoptioita siihen tilanteeseen, mutta toki ei ole sekään yksinkertainen ja se enemmistö on hyvin kapea.
No enemmistö on hyvin kapea, joskin vaan 3 kansanedustajaa kapeampi kuin mikä olisi oikeistohallituksella tällä niin kuin vastaavalla kompolla, jos vaihdetaan demarit perussuomalaiset, ei se nyt niin kuin merkittävästi. Tietysti siinä on niin kuin 3 ihmistä, jotka ei saa olla vatsataudissa samaan aikaan enemmän, että siinä mielessä. Mutta sitten siinä on niin kuin ehkä tässä tavallaan ajatuksessa, että olisi sinipunahallitus, jossa olisi KD ja RKP, niin se voisi olla taas sitten demareille hyvin vaikea, koska he olisivat sitten siellä yksin, että se tavallaan ainakin pitkittäisi hallitusohjelmaneuvotteluita, koska pitäisi niin kuin entistäkin tarkemmin sopia niistä demareille tärkeistä asioista, että siellä ei 3 oikeistopuoluetta vedä kuin litran mittaa.
Se on myös poliittisesti demarille tosi vaikea, koska se jättäisi opposition vihreät ja vasemmistoliiton, mikä olisi siis tässä tilanteessa, jossa toi jokseenkin suosittu Sanna Marin hänen lähtönsä saattaa jo niin kuin sinänsä tiputtaa demareiden kannatusta ja sitten tämä niin kuin hallitusoppositioasetelman rakentaminen sinne niin kuin punavihreän kolmion väliin, niin se olisi kyllä poliittisesti hyvin hankala. Ja myös demarille hankala varmaan sen takia, että ja ehkä RKPlle myös, että sinne täytyisi tai kun demareissa ja RKPissa kuitenkin niin kuin arvoliberaalius on niin kuin erittäin vahvasti voimissaan tällä hetkellä, niin mikä olisi sitten se niin kuin KD:n rooli hallitusohjelmassa ja hallituksessa?
Ei mikään, hehän ovat sanoneet, että ei ole mitään.
Niin, saa nähdä. Ne on sarjassa ja on varsin taitava poliittinen toimija kyllä, että katsoa, mitä sieltä tulee vielä.
Niin, kyllä sieltä kaikenlaisia sisältöjä tuli, jotka oli ihan järkevämpiä ja paljon mietitympiä kuin ehkä joillakin toisilla puolueilla, ainakin joiltain osin. Mutta niin siis, mutta demareiden ongelma nyt saatte varmasti ratkottua, pitsaatte vaan Antti Lindtmanin tai Krista Kiurun Voguen kanteen, niin ei siinä homma on sillä ratkaistu.
Meillä on se sama jakkupikkutakki, mikä onkaan, niin on siellä puoluetoimiston narikassa edelleen, tällä mennään.
Joo.
Verkkosukkisten vieressä siellä.
Niin justiin, kyllä. Ripustettu puoluetoimiston kattoon. Joo, kyllä. Nyt meillä on aikaa sen verran vähän, että tässä kohtaa kiitämme aktiivisesta yleisöstä ja tietysti kutsusta tänne vanhaa nuori 2023 tapahtumaan, jossa on ollut ilo olla tänään.
Kiitos kaikille.
Kiitos paljon. Politbüro.